Що таке фемінізм? Це концепція пригноблення чоловіків. Правильно?
Це
коли жінки бішені.
Так.
Хочуть, щоб чоловіки нічого не робили, щоб їх взагалі посадити вдома і володарювати над ними.
Я ненавиджу чоловіків.
Їх. Так, і треба ненавидіти чоловіків.
Так. Чоловікам не місце в цьому світі.
Я не приглоблена. Я сама на себе працюю, я маю хату, давайте припустимо собаку, ходжу в спортзал і люблю малювання, і по вихідних з дівчатами п'ю вино. Я не приглоблена жінка.
Наступний аспект у нас – оплата праці.
Угу.
І вона нерівна. На диво.
Так, несподівано.
Екофемінізм каже, тут хороше, тут погане, розбирайтесь.
Почекайте, я обурена. Те, що я навіть не обирала і так. Зобов'язана з цим жити, і з цим обходитися, так. Я за це маю платити більше.
Тому ти феміністка. Ніхто не питає кар'єр, чи хочуть, щоб там добували руду. Ну, типу, я розумію, що я зараз грушу.
Дерево тебе все зрубати, чи ні?
Слово менструація, це щось страшне, типу, хто таке? І взагалі, як феміністка проти, тому що має бути вуменструація.
А тому?
Або от була ситуація, коли десь рік тому, коли космонавтку відправили НАСА в космос і на 3 дні дали їй скільки тампонів? 100 штук. Але взагалі просто в жінок дуже багато вільного часу, вони не знають, що з ним робити.
Ви слухаєте подкаст «Поясни за еко». Тут Лера і Діана простими словами розповідають про еко-життя або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
Зараз, нарешті, ми будемо записувати епізод, де Діана щось мені пояснить. Це
не факт.
Помста за мінімалізм.
Не факт.
Я мріяла про епізод, де питати буду я. Але якщо серйозно, то ми будемо писати зараз дуже таку цікаву тему. Вона важлива, і я більш ніж переконана, що для багатьох буде незрозумілою. Не тому, що вона складна, а тому, що вона часто не озвучена. Ми не говоримо про ці речі, і часто щось, чого ми не знаємо, воно для нас начебто якби не існує. Ну, так і є. Так і є в дуже багатьох речах, так як ми говоримо завжди, що ну, проблема не в тому, що хтось дурак, а просто в необізнаності. Ну, типу, ми розуміємо, що незнання законів не звільняє від відповідальності, але ну, так є. Не всі все знають, хтось для когось, на жаль, системна норма, соціальна норма, і ми так жили, і проблема не в тому, що ми впираємося, бо ми так жили, і так правильно жити. А от просто ми так жили, і ми живемо. А коли хтось приходить і каже, а послухайте, тут така справа, і починає пояснювати. Сьогодні таку людину буде для нас Діана. Для мене теж, тому що тема, скажімо щиро, більше твоя, ніж моя. Ну, не так. Типу, більше в сфері твоїх зацікавлень, ти дуже багато про це знаєш. І для мене новиною була саме концепція. І вона для мене залишається незрозумілою. Ти не поясниш про концепцію, але говорити ми будемо про, як правильно сказати, фемінізм в еко.
Або екофемінізм, і так, а, і так.
Ну, екофемінізм – це концепт, який ми будемо розгромлювати.
Ну,
спільно,
я
чи тільки
не сказала розгромлювати, але ну, поговоримо.
Пройдемося, так. Але, а саме як поєднуються в собі концепції енвайронменталізму, так, тобто впливу навколишнє середовище, і фемінізму, і як взагалі зміна клімату і стан довкілля впливає на жінок, зокрема.
Угу.
Отака цікава, але незрозуміла тема.
Що зрозуміла? Що, почнемо з теорії, як завжди?
Почнемо з теорії, як завжди.
Добре, бо теоретична частина буде дуже невелика, і зрозуміло буде по ходу, чому вона буде невелика, тому що ми почнемо з концепції як такої частини феміністичної течії, теоретизованої частини фемінізму, який називається екофемінізм. Тобто, як це все виникло в 80-х, 70-х.
Чекай, нам треба з самого початку почати. Що таке фемінізм? Це концепція пригноблення чоловіків. Правильно?
Це
коли жінки бішені.
Так.
Хочуть, щоб чоловіки нічого не робили, щоб їх взагалі посадити вдома і володарювати над ними.
Я ненавиджу чоловіків.
Їх. Так, і треба ненавидіти чоловіків.
Так. Чоловікам не місце в цьому світі. Абсолютно.
Боже,
так
ця
і
вирізка,
є.
Я її бачу. Цей ріл залетить просто в небеса.
Бешені фемки. Так. Ні, насправді фемінізм – це про врахування всіх інтересів в суспільстві, не тільки чоловічих. Тобто фемінізм, в першу чергу, так, це про жінок і людей, які себе ідентифікують жінками, але фемінізм – це більш охопне таке поняття, ми потім дійдемо до цього і в теорії, і на практиці, і воно передбачає, що наш світ, він не є, якби, він є людиноцентричним, так, але наш світ є андроцентричним, тобто центр навколо чоловіка. І це, на жаль, за століття, тисячоліття показало, що це не найкращий підхід. Ми говоримо про капіталізм, ми говоримо про патріархат. І цей підхід несе в собі дуже багато проблем для всіх. Як і для жінок, так і для чоловіків, так і для небінарних осіб, так і для довкілля. І базуючись на цих концептах, в 70-х, 80-х роках жінки, які люди, які цікавилися там теоріями фемінізму, зустрілися з людьми, які цікавилися теоріями енвайронменталізму, скажімо так, в США зустрілися, і давайте вирішили подумати, от давайте потеоретизуємо, подумаємо, як це можна об'єднати. І в 1974 році вперше був вжитий цей термін екофемінізм.
А хіба вона не француженка придумала?
Чи ну так, француженка, але це було, ну, це запустився в США.
Окей.
Тобто перші теоретичні ці зустрічі були в США, але воно розвивалося, потім було багато статей, в 80-х роках воно активізувалося, і якби ця теорія передбачала поєднання довкілля і поєднання жінок на основі того, що і довкілля, і жінки в нашому світі пригноблюються і експлуатуються. І це основна ознака, на основі яких досягнуто було цієї теоретизації, типу, і теоретичної спільності.
Питання.
Давай.
Два питання.
Три питання.
Ні, поки тільки два. Перше питання у мене, чому таке обережне визначення фемінізму? Ну, тому що фемінізм як рух, та, який там коли десь в середині 19 століття почав зароджуватися, та?
Суфражистки.
Та, суфражистки і все таке, ну це ж все ж рух за права жінок.
Так.
Тобто, але ти якось так обережно, ну і люди, ну і чоловіки, ну і
тому що
це ж про
поясню.
Нерівність і якраз про те, щоб вирівняти цей баланс за рахунок більшої уваги до потреб так. жінок в патріархальному світі.
Так. О. Так було на
якось гарно сказала, похвали.
Молодець, дуже гарно визначила, дуже феміністкою себе щойно показала, такою трушною.
Ну, я є, просто я може не...
Чому я... Я просто чому так обережно говорю, тому що я, як активна, яра, вешена феміністка, я люблю, коли те, як я говорю про рух, корелює з моїми цінностями. І мої цінності, вони трохи всеохопніші і інтерсекційні, тобто вони включають всіх. І тому відгортаємо назад, і на початках... Цей рух зароджувався в двох площинах феміністичних. Перша площина – це якраз радикальний фемінізм, який, отак, як ти сформулювала, що, типу, у нас є жінки утиснені, у нас є природа утиснена, і ми маємо руйнувати ці зв'язки.
Почекай. Ти продовжиш розказувати, а у мене ж було ще друге питання. Ти кажеш, що ти так акуратно формулюєш, тому що, щоб корелювала з твоїми цінностями, тому що от я радикальний, та напрямок і менш радикальний.
Ні.
Не так.
Там фігня.
А, радикальний і фігня. А, окей, непоганий вибір. Але суть в тому, що ти завершила пояснення тим, що жінок пригноблюють. Уявімо, зараз нас слухає якась дівчина з, боже, вибачте, будь ласка, просто навмання, з Вінниці.
Так.
Вона так сказала, я не пригноблена, я сама на себе працюю, я маю хату, давайте, припустимо, собаку, ходжу в спортзал і люблю малювання, і по вихідних з дівчатами п'ю вино. Я не пригноблена жінка.
Ну так, тому що є багато жінок, які до того зробили величезну роботу, щоб ми з вами мали можливість це робити. Як, в якому році, питання до тебе, в Швейцарії жінки отримали право голосувати?
Так, я знаю, що пізно. Я знаю, що десь в середині 10 століття, чи в другій половині.
1971 рік.
Так, в другій половині.
Так.
Я це розумію.
Швейцарії.
Але ти мені паралельно розповідаєш, ну, якби іде плавна розповідь, але тут акуратно, тут гноблять, тут, я кажу, не гноблять, а ти кажеш, добре, бо були зроблені. Я розумію, що були зроблені, тому що це цілий рух в півтора
це
століття.
Це комплексність, це ж не можна. Тобто ми говоримо, якщо ми говоримо про дії і про теоретизацію, це ж різні речі.
Але
тобто,
якщо про дії?
Теоретична площина і практична. Про практичну
мене
ми будемо
не пригноблюють.
Говорити. Саме зараз, можливо, ні. А можливо, людина не бачить факти цього пригноблення. Можливо, людина не розуміє, що простір урбаністичний створений не під неї, а під білого чоловіка на машині. І вона не розуміє, що щось не так з простором. Тобто тут питання...
Але я теж біла жінка на машині. Наприклад, ну чекай, зараз дуже сильно зріс відсоток жінок за кермом.
Коли? Через війну?
Останні роки, а в Україні через війну, так. Тому що жінки почали здобувати навичку, хочячи чи не хочячи часом, через те, що так склалося.
Але рухи жінки на машині і часто маршрути жінки на машині – це не маршрут чоловіка на машині, тому що переважний маршрут чоловіка на машині – це дім, робота, дім. А жінка – це є дім, садочок, школа, покупки, все на світі.
Добре, стоп. Питання. Ні, почекай. Ти сама це почала. Чому досі вважається, що рух чоловіка на машині – це є дім, робота, дім?
Тому що це показує статистика.
А якого року ця статистика?
Різних років статистика. Я зараз не маю під рукою...
Це древня статистика. Ну, тому що зараз вже я розумію, що я живу теж, можливо, в якійсь бульбашці, напевно. Але мене, наприклад, така концепція ображає.
Ну, але це твої особисті відчуття. Тобто ми беремо середній зріз. Ми згадуємо вибори 73-25. Ну, тобто в моїй бульбашці була одна людина, яка голосувала за Зеленського, але більшість населення голосувала так. Тобто ми можемо, наші емпіричні судження, вони теж правильні для нас, але вони не факт, що правильні для суспільства. І все.
Ну, добре, там потім я розвину це заперечення в наступних пунктах.
Не, ну, насправді, ми просто мусимо розуміти, де от різні практичні особисті кейси. Тобто я не говорю, от якщо ми зараз будемо в наступних частинах, ми будемо говорити про рівень впливу, то дуже різні рівні достатку, вони мають різний, ну, тобто, давай так спочатку. Вплив непропорційний. Так. Непропорційний, як стосовно статі, так і стосовно півкулі, в якій ми живемо. Так. Відповідно, жінки, які, наприклад, живуть в Україні, відчувають себе краще, ніж жінки, які живуть в Екваторіальній Гвінеї, але гірше, ніж ті, які живуть в Данії.
От, власне.
От. І це все пізнається в порівнянні. Якщо в тебе до того не було запиту порівнювати, і це класно, якщо в тебе не було запиту порівнювати, але щойно в тебе воно з'являється, тоді ти починаєш думати, аналізувати, і тоді ти починаєш підмічати ці всі проблеми і питання, і чим більше ти занурюєшся в це питання, тим більше різних нерівностей ти починаєш підмічати. І інколи завжди це дуже складне тобі життя, скажу так. Тобто, коли я йду і бачу на кожному кроці купу всього, я розумію, що ми є різні питання. Тобто, є питання, що в реалістичному світі можна досягнути, а що в ідеалістичному світі, і що це таке ідеальний світ. Але це ми вже залізаємо, типу, в полеміку і от знову повертаємося до цього теоретизування цього фемінізму. Бо я хочу просто закрити цей блок.
Добре, давай,
і йти до практики.
Давай потім про практику, де буде, то я... Залежно від того, типу, як піде розмова, теж запитаю ще раз.
Ну, подивимося, тому що просто хочеться закрити цей блок, бо тут, ну, для мене насправді це цілком зрозуміло. Тому що, коли ти занурюєшся в різні ієрархічні структури, які довгий час і зараз продовжують експлуатувати жінку, експлуатувати довкілля, типу, для мене, у мене те, що створилося в голові, оця паралель, це є об'єктивація жінки, але не як об'єктивація сексуальна, а як ставлення до жінки як до об'єкта і до природи, як до об'єкта, коли ми говоримо про ресурси і про репродуктивне здоров'я жінки. Тобто зараз, якщо ми говоримо про питання там абортів, питання зменшення кількості населення і так далі, все одно, якби ніби це моє тіло, але все одно є всі інші, які якби розпоряджаються ним та і вирішують за мене. І тут так само в нас є довкілля. Ніхто не питає кар'єр, чи хочуть, щоб там добували руду. Ну, типу, я розумію, що я зараз згрубую.
Дерево тебе зрубати? Чи ні?
Мається на увазі, що типу це приймаються рішення, які дуже часто не узгоджуються. Тобто, оця паралель мені дуже чітко зрозуміла. Оце, типу, приглоблення і експлуатація. І чому тут фемінізм і енвайронменталізм або екологічний рух стикнулися, тобто, на основі цього пригноблення ми маємо здійснити трансформацію, яка би а була не ієрархічна, не вертикальна, а горизонтальна, тобто, щоб ми враховували всіх однаково. Друге, це те, щоб ми мали перевести питання експлуатації в питання підтримки Тобто ми експлуатуємо людей і ресурси, ми стараємося створити таку систему, ми стараємося створити замкнену систему, і ми стараємося інклюзивно це все робити. Тобто таким чином, щоб всі екосистеми функціонували добре, і наші антропогенні системи функціонували добре. Тобто на таких теоретичних паралелях воно все існує, тобто на папері, воно все дуже добре. І тут ми приходимо до критики цього концепту. І основа цієї критики полягає в тому, що збираються і теоретизують білі заможні жінки. Це насправді основний такий критичний пункт, тому що воно вже, скажімо так, виключає інтерсекційність фемінізму в цьому контексті. Тобто тут враховуються певні інтереси, і щоб могти піти на конференцію, писати статті, теоретизувати, в тебе вже є певний рівень достатку, відповідно, на тебе менший вплив здійснюється, як от на жінку з Вінниці, наприклад. Тобто в тебе вже є набагато вищий рівень достатку і розуміння.
Вибач, будь ласка, ти думаєш, все знаєш таке інтерсекційність?
Інтерсекційність – це включення різних аспектів, різних підходів, різних гендерів, різних вікових і расових груп в процес розвитку і у фемінізм. Тобто це, як на мене, тобто я вважаю себе інтерсекційною феміністкою, і я за те, щоб в нас були рівні права в усіх, навіть в чоловіків.
Ого, як радикально!
Це вже радикально. Так, смішно. Далі в нас другий пункт критики, який, от чому мені не подобається як людині з інтерсекційної позиції, це те, що в нас знову протиставлення. Біле, чорне, жінка, чоловік, планета, чоловік, оці всі системи. Тобто ми хочемо вийти з цієї бінарної системи у фемінізмі, але ми тут повертаємося назад, і є оце радикальний екофемінізм, а є, він називається типу, як культурний, але для мене це більше від слова культ. Люди, які наслідують його, говорять про спіритуальні практики поєднання з довкіллям, і це ще більше посилює стереотипи стосовно жінок. Тобто, коли ми говоримо про те, що сучасний інтерсекційний фемінізм хоче зруйнувати оці ієрархічні відносини і чорне, і біле, екофемінізм каже, тут хороше, тут погане, розбирайтесь. І це, типу, теж такий дуже важливий пункт. Наступний. Люди і жінки, які теоретизують, часто продовжують експлуатацію тих жінок, яким ніби вони би мали допомагати. Тобто ми тут говоримо про більший рівень достатку, про той самий мас-маркет. Тобто вони продовжують, наприклад, там купувати речі в мас-маркеті, таким чином підтримуючи експлуатацію праці інших жінок. І це, типу, це зовсім не ок в цьому контексті. І в нас, особливо в тому другому контексті, який я називала спіритуальному, або там культ, пов'язаному з культом, дуже активно відбувається культурна апропріація. Тобто беруться якісь практики, особливо якісь релігійні, і кажуть, от таким чином ми підтримуємо сестринство, а насправді там наживаються на цьому. Коли ми говоримо там про культурну апропріацію там в одязі, в зачісках, а тут ми говоримо про різні релігійні духовні практики, які там, мовно, білі жінки беруть, вони ніби показують таким чином своє сестринство, насправді так не роблять.
Про його на Балі.
Ну, зокрема, так. Тобто це коли ти привласнюєш якісь речі, які якби культурно тобі не належать, і будуєш на цьому вигоду свою, або просто з необізнаності так робиш. Тому що є ті, які реально з необізнаності якісь речі роблять. І оці чотири критичні пункти, я думаю, що дуже активно посприяли тому, що ми не говоримо про екофемінізм зараз. Тому що оця теоретизація надмірна, це поєднання, як на мене, поєднуваного, а на думку деяких людей не поєднуваного, тому що якби воно і так робить. Нащо, типу, оце його пробувати приліпити одне до одного?
От.
Тобто ця франкенштейнізація цього процесу.
Це моє було питання. Тобто фемінізм,
так,
і енвіроменталізм,
так,
прекрасно існують як дві правильні, потрібні течії.
Взаємодоповнюючі.
Паралельно, але паралельно не в тому плані, що окремо від одної, а як окремі, важливі, вагомі концепти. Так? Вони перетинаються, десь розходяться, десь перетинаються, але вони є і все робе. Нащо починати приліпляти голову до п'ятки?
Тут питання, якби, ти зараз говориш, ніби це два однорідні рухи. Вони не однорідні. Тобто в деяких моментах, в деяких точках можливо повністю поєднання, в деяких неможливо. Тобто ми тут говоримо про те, що, от, як на мене, от я скажу свою особисту думку, мені подобається давати течіям і рухам імена, тому що для мене це простіше категоризувати ці всі речі. І коли я там чую екофемінізм, я чітко розумію, про що йде мова. І коли я чую радикальний фемінізм, я розумію, про що йде мова, коли я чую квір-фемінізм, інтерсекційний, тобто таким чином мій мозок спрощується, і якби я розумію, в якому напрямку рухатися, і саме тому оцей, типу, оці лейбли, які ми робимо, вони, мені здається, допомагають просто розуміти, який ухил це робиться. Тобто, якщо там людина каже, що я там екофеміністка умовно, то я розумію, що це людина, яка буде більше в контексті інтерсекції та поєднання з природою, а якщо це людина, яка вважає себе там терф, це людина, яка там не визнає, що трансжінки – це те жінки. Тобто це типу для мене суто для розуміння цього контексту. Саме поняття я вважаю штучним. Тобто саме поняття це я особисто вважаю штучним, хоча я там заглиблювалась, я розумію абсолютно зв'язки, я розумію ці всі поєднання, і в певних моментах я вважаю їх виправданим, але, якби ти, як ти сказала, воно і так працює, і воно працює набагато глибше і набагато комплексніше, ніж це прописано в екофеміністичних підходах. Тобто, воно працює, я кажу, тому ми почали з цього всього, воно, типу, мало би бути невелике, але... Просто для розуміння, що є екофемінізм, він дуже надміру, як на мене, теоретизований, ви можете про нього почитати більше, якщо вам цікаво. Я уловлю, розумію ці зв'язки, я розумію, на чому вони побазовані, але тут критика самого напрямку переважає переваги самого напрямку, і, відповідно, тут програє. Тобто я розумію, що це концепт, але якби екофеміністку я себе не можу назвати. Тобто я дуже багато всього. Але якщо треба, то можна. Але це не те, як би я себе ідентифікувала першочергово.
Добре. Але попри те, що воно вийшло не коротко, в дискусії ми все одно прийшли до спільного знаменника. Принаймні, я зрозуміла, що я розумію правильно. Я все рівно далі в цьому епізоді буду репрезентувати, вибачте, будь ласка, за те, що я народилася таким кольором шкіри, але білу жінку, яка живе в Україні у місті Львів, і я теж можу не розуміти чогось, що стосується навіть жінок ЖЖ. І я думаю, що нас таких дивиться досить багато людей, і нам треба пробувати знаходити точки дотику і вміти пояснювати людям речі, просто яких вони не розуміють. Не тому, що вони хороші чи погані, чи речі хороші чи погані, просто речі, яких ми не розуміємо.
Так.
Тому ми поговорили про сам напрямок. Про його пояснила, теоретичний напрямок, так. Але ми все-таки обіцяли говорити про поєднання фемінізму і еко.
Практики, так.
І будемо говорити про практики. І перше блоком буде те, як саме впливає зміна клімату на жінок.
Так, сильно.
Сильно.
Можемо завершувати.
Дякую. Наступний блок.
Так, насправді зміна клімату дуже сильно впливає на жінок. І ми мусимо розрізняти тих самих жінок в Данії, в Україні і в екваторіальній Гвінеї. І коли ми говоримо про взагалі вразливість, є таке поняття, як вразливість до зміни клімату. І це поняття позначає те, що є люди, які зазнають більших збитків від впливу зміни клімату негативної, ніж люди, одні зазнають більше збитків, ніж інші. І зазвичай вразливість до зміни клімату супроводжується ще одним поняттям, як кліматична несправедливість. Тобто, дуже часто люди і країни, які найменше збитків принесли довкіллю і найменше викинули, якщо ми так грубо міряємо, СО2 і вуглекислого газу в повітря, зазнають непропорційно великих впливів зміни клімату. Ми говоримо про острівні країни, про країни Африки екваторіальної, про Латинську Америку, тобто дуже багато країн. І оці дві речі дуже часто ходять поруч, на жаль. І так, як у нас більша половина населення все-таки жінки, дівчата, то якщо ми говоримо про країни з низьким або нижче середнього рівня доходу, то там жінки якраз непропорційно багато на собі відчувають тягарів. Чому? Тому що ми говоримо такі більше про суспільства більш традиційні, тобто більш патріархальні в цьому контексті, де жінка – це в першу чергу людина, яка забезпечує їжу, яка забезпечує воду, яка забезпечує паливо для того, щоб підтримувати тепло в будинку, якщо це потрібно. І на жінці фактично лежать ці всі обов'язки, тому що чоловік найчастіше – це той, хто приносить гроші, або той, хто приносить ресурси. А сім'єю, тобто дітьми, старшими, людьми з інвалідністю опікується все-таки жінка. І через те, крім цього, ці обов'язки, які на неї лягають, зміна клімату негативно посилює ці всі. Наприклад, якщо в тебе недалеко від дому була криниця з водою, яка пересохла через посуху, ти мусиш 20 кілометрів іти далі. Тобто це якби всі чинники, які несе з собою... Тут більше ми про бідність говоримо, тобто бідність, вони посилюються. Інше питання в нас взагалі, давай спочатку про лиха, через те, що зміна клімату, вона, тобто це не глобальне потепління, глобальне потепління – частина зміни клімату, і це глобальне потепління. Одним з наслідків це є дуже багато неочікуваних, надзвичайних ситуацій, стихійних лих, до яких ти не завжди підготуєшся. І саме якщо ми говоримо про тропічні і субтропічні країни, то 75% тих, хто страждають від надзвичайних ситуацій – це жінки і діти. І основна причина, чому жінки і діти страждають від них, зазнають ушкоджень або навіть помирають, це відсутність інформації про найближчий шелтер, куди йти, як іти. І найчастіше це люди, яких негода застає вдома. Тому що, якщо, наприклад, там є статистика в країнах розвинених, що найбільше від стихійних лих, тобто ну, ми говоримо не в кількості, ми говоримо в відсотках, якраз найбільша кількість... чоловіків страждають від стихійних лих через те, що вони, коли щось стається, їдуть в машині. Та, а жінки часто через те, що завалюється будинок, вони вдома з дітьми, вони навіть не можуть вибратись. Тобто це дуже таке разюче порівняння. Тобто тут люди не мають навіть доступу до інформації і страждають, а тут люди мають якесь благо і таким чином страждають.
А де діваються чоловіки?
Тобто?
О, там, де страждають жінки. Ну, типу, жінок
нема вони переважно на роботі. Ну, тобто ми говоримо про країни, де ми маємо великий рівень там або безробіття, багато чоловіків виїжджає за кордон.
Ну, тобто це ми говоримо про про сім'ї, де або просто тільки жінка є з тої чи іншої причини і дитина, або чоловік десь там.
Ні, звичайно, тобто це середня статистика по країнах тропічних, субтропічних. Тобто чоловіки або вони мають більше інформації часто.
Ну, і вони що, чоловіки... не діляться з дружиною інформацією? Я не можу зрозуміти.
Ну, чоловіки більш освічені. Тобто вони входять до школи, наприклад. Вони закінчують школу.
А я тобі допомагаю освічення в розумінні того, щоб...
Отримання інформації. А де ти отримаєш інформацію? В якихось точках, в якихось там барах, кафе, куди ти ходиш. Тобто дуже мало соціалізації як такої. Тобто жінка – це берегиня домашнього вогнища.
Він ж колись вертається в те домашнє вогнище.
А він з тобою буде говорити?
А, аж так.
Добре. Ну, тобто це ми говоримо про різні рівні. Тобто ми говоримо про різні рівні. І якщо ми вже зачепили цей доступ, тут ще одне важливе питання. Ми будемо його зачіпати пізніше, але освіта, і воно пов'язане з таким поняттям, як взагалі там нерозуміння жіночої фізіології для початку. Тобто ми говоримо, найпростіше, це засоби менструальної гігієни. І я нещодавно читала статтю, яка теж описувалася проблеми, для які створюються безпосередньо жінкам під час стихійних лих. І в багатьох аптечках, навіть станом на зараз, немає засобів менструальної гігієни. Тобто, хоча все жінки більше страждають від незвичайних ситуацій, все одно не завжди є засоби менструальної гігієни. Логічно, якщо цим займаються чоловіки, вони навіть не задумуються про це, бо в них немає цієї проблеми. Або от була ситуація, коли десь рік тому, коли космонавтку відправили НАСА в космос і на 3 дні дали їй скільки тампонів? 100 штук. Чесно, я не знаю, що треба з тими тампонами робити, але оце ніби з однієї сторони смішно, з іншої сторони дуже сумно.
Слухай, знаєш, про що я подумала? Що я все, ну, тобто, я розумію, просто подумалось мені. У мене в екстреному рюкзаку нема менструальної чаші.
Опачик.
Чому я навіть про це не думаю?
Ну, тому що у нас не ставлять цю парадигму. Тобто цього немає в списку загальному. Я вже мовчу про різні гормональні засоби для осіб, які здійснюють гендерний перехід, наприклад. Там взагалі величезна проблема. Проблема в шелтерах і проблема в доступі під у лік. Тобто отут от проявляється оце от жінка з Вінниці, яка, наприклад, потрапила би в лихо. І тут через те, що переважно все-таки в патріархальному суспільстві більше чоловіків мають доступу до цього, і тому от це одна з причин, чому чогось не робиться, бо часто просто не думають про це. От я знову повторюю, що типу чоловік не буде думати про менструацію, бо в нього її просто немає, і все. І це абсолютно логічно. Тому от і важливе збільшення кількості жінок і підлітків при якби в процесі прийняття рішень. Інший аспект – це взагалі доступ до ресурсів. Якщо ми говоримо про загальну статистику, то тільки якби 15% жінок мають у власності по світу землю і нерухомість. Це дуже мало. Це дуже-дуже мало. І в цьому от дуже велика проблема, тому що в нашому суспільстві якби це не є основним чинником, але коли ми говоримо про більш традиційне суспільство, ти мусиш мати якісь ресурси. А переважно в таких суспільствах ресурсами володіють чоловіки. І навіть є дані, статистика, що якщо жінка має у власності житло, там хату, умовно, або земельну ділянку, її статус у суспільстві автоматично збільшується, підвищується, тому що в тебе є якби засіб, на якому можна, з чого можна заробити. І що в чому ще проблема полягає в доступі до ресурсів, які зосереджені в чоловіків, те, що цю кореляцію я не знала, до речі, допоки не почала досліджувати цю тему глибше, що після стихійних лих, коли дуже багато втрачається, руйнується майна, на 35% збільшується кількість неповнолітніх, яких видають заміж. Через те, що батьки умовно втратили якісь ресурси або житло, вони думають, от іди, коротше, іди, тепер ти інша проблема. Чиясь інша проблема.
У нас так 6 років тому було. Нічого.
Ну, тобто ми бачимо вже...
Нічого не знайомого для нас.
Розвиток. Тобто ми пройшли цей етап, багато етапів насправді пройшли, це дуже круто, але ну, типу, нам ще багато куди рухатися, і це дуже сильна нерівність. А давайте, типу, що я розказую зараз про оці власне, інші країни.
Тільки можна про екваторіальну Гвінею.
Це не тільки. В Україні що в Україні? В Україні, на диво, є навіть дослідження, яке було зроблено в 2020 році, називається «Кліматична несправедливість». Було зроблено організацією «Колтава», згадуваним нам раніше Центром урбаністичних досліджень СЕДОС. Це дослідження саме по собі, воно дуже гарно показало, які в нас є вразливі до зміни клімату верстви населення. І до цих вразливих верств населення належать люди з інвалідністю, люди похилого віку, діти до 14 років, жінки, а також люди, які працюють на відкритому повітрі. Тобто, тому що люди – це люди, які постійно знаходяться під впливом зовнішніх чинників, відповідно, на них це прямо впливає. На інших категорій і безхатьки. Забула дуже одну важливу категорію. І в Україні якраз от жінки – це одна з цих категорій, на які впливає зміна клімату. І це, типу, як перелічено, чому і як це все пов'язано, який вплив безпосередньо є, це... Ми багато говорили про бідність, але загалом є такий напрямок, я не знаю, напрямок, правильно, тенденція, є така фемінізація бідності. Тобто через певні причини, через там зміну гендерного балансу, або через те, що от зараз багато жінок, все-таки от те, що ти раніше говорила, зараз воно тут релевантне, про жінку з дітьми, яка сама виховує, і дуже часто спостерігається тенденція до фемінізації бідності, тобто більше жінок живе за межею бідності, ніж чоловіків статистично, там до 10%, мені здається, це відрив. Потім є доволі низький рівень представництва в нас в Україні жінок, тобто ми говорили тут про прийняття рішень, і зараз зміна представництва в нас запроваджено квотуванням в парламенті, наприклад. Угу. Я колись була дуже проти квотування. Дуже було проти квотування, і я така, ні, жінка має оце на рівних правах з чоловіком, боротися за це місце і так далі, а потім, коли я заглибилася і більше зрозуміла, що все не так просто, все не чорне і біле, я зрозуміла, що все-таки на цьому етапі потрібно, і це якраз от одна з критик фемінізму, особливо тими, хто дуже любить покритикувати все в Фейсбуці, в соцмережах, типу, ви надаєте перевагу жінкам, ви зараз виділяєте, ви зараз оці квоти робите, ну, так, але воно виправдано за ці століття того, як жінки були мали набагато менше прав. І в перспективі ми розуміємо все-таки, що з часом ці рішення вони призводять до кращих і якісних змін. Але не будемо заглиблюватися. Наступний аспект у нас оплата праці.
Угу.
І вона нерівна. На диво.
Так, несподівано.
Порівнювано з чоловіками, якщо ми дивимося на оплату праці в Україні, тому що є дані по Україні, в 2021 році розрив становив 18,6%, в 2022 – 20,7%. Тобто розрив в оплаті праці збільшується і далі. Тобто, порівняно з чоловіками, кожен п'ятий день жінка працює безкоштовно.
А чому не зменшується?
Ну, чому не зменшується? Тому що де працюють переважно жінки?
Де?
Жінки працюють в сфері освіти, в сфері охорони здоров'я переважно, в сфері там соціальних послуг. І це дуже часто якісь державні установи, які мають відповідний рівень оплати праці. І так само є ще дослідження, які показують, що навіть за рівних умов і за рівних там знань жінка буде сама занижувати свою ціну, тому що так історично
склалося. Я оце хотіла спитати. Ми порівнюємо в межах, бо ти так кажеш, що працюють на більш, так судячи з переліку, менш оплачувані, але більш якісь ідейні, та, професії і місця праці. Але я думала, порівнюють при тих самих рівних умовах. Тобто чоловік і жінка на однакових посадах.
Так. Ну,
і тоді
це...
оплату праці.
Ми говоримо по загальному.
Бо так не можна, зріз. Типу, жінки заробляють менше, бо вона працює в соціальній службі, а чоловік працює в IT, типу. Так,
ні, ну це ми говоримо, одне це по сфері, а інше це загальний зріз, так.
Uh-huh.
Але загалом, типу, воно так є і воно так виправдано. Тобто, зазвичай чоловіки більш впевнені, навіть маючи нижчий рівень знань, ніж жінки. І це, якби, є, і з цим потрібно далі боротися. Uh-huh. Але так і є, що там, навіть там різний, нещодавно бачила серіал, я забула, який це був серіал, чи це був фільм, що там якраз мама каже доньці, що ти не забувай, ти маєш працювати вдвічі більше, щоб досягнути хоча б такого рівня, як чоловік. І це, типу, фігово.
Uh-huh.
І ясно, що це фігово. І якраз от завдання різних там феміністичних підходів – робити цю фіговість видимою, розповідати про неї, бо от, повертаючись трошки до екофемінізму, тут така річ, таке твердження, з яким я погоджуюся і не погоджуюся, про те, що погоджуюся з тим, що тільки зрозумівши, в якій халепі ти знаходишся, ти усвідомлюєш цю халепу. І друге, з яким я не дуже погоджуюся, що саме ті, які опинилися в цих поганих обставинах, стануть основними рушіями змін.
Угу.
Тому що тут така, якби, складна штука. Бо з однієї сторони... Було би логічно, щоб так це відбувалося, а з іншої сторони, люди, які на межі виживання, не будуть іти лобіювати свої інтереси.
Mm-hmm. Тобто, вони не тим зайняті.
Тобто тут дуже важливо розуміти, що дуже часто, чому, наприклад, потрібні там ініціативні групи, чому потрібні громадські організації, це якраз ті провідники і провідниці, які допомагають людям, які безпосередньо зазнають цього впливу негативного, mm-hmm. донести цю інформацію. Тому що я, наприклад, багато чого не знаю, умовно, про людей, які живуть там в тропічних, субтропічних країнах, але я би могла, якби мені це добре пояснити, бо я зараз більш в привілейованому становищі, домогтися якихось змін, тому що я маю на це можливість.
Них.
Так, і для них, і для себе в тому контексті. Mm. Тобто, ну от, розуміння того, бо я, наприклад, про деякі аспекти я навіть не думала. От, менструальна бідність.
Mm-hmm.
Менструальна бідність – це концепт, який взагалі в мене в голові не був, допоки я не почала цікавитися темою там багаторазових засобів менструальної гігієни, не почала читати дослідження і дізналась, що навіть в Україні існує менструальна бідність. Тобто, коли жінка або дівчина не має грошей, щоб купити собі прокладки або тампони. Кожна п'ята жінка і дівчина в Україні є, ну, менструально бідною. І через це вона не може ходити в школу, не може в університет ходити, на роботу ходити, тому що це дуже не ок. У нас немає, в деяких країнах є менструальні відпустки, наприклад. Можна брати їх. Тобто, я кажу, можна, наше суспільство ще до того явно не готове, у нас просто навіть слово менструація, це щось страшне, типу, хто таке. І взагалі, як феміністка проти, тому що має бути вуменструація.
А тому я чекала на цей жарт. Якби не сказала, ти сказала би я. А я тому зроблю ремарку, обов'язково вчить своїх синів, що це нормально. Тому що, наприклад, мій Марко знає, я кажу, болить живіт. Чому болить? Кажу, тому що у мене менструація. Що таке менструація? Так, це нашому поколінню, яке виховували так, що, не знаю, може там кинути десь прокладку, тато побачить, це ж якась гидота, бредота, типу, ну, це, ну, я зараз про це думаю, і мені якось не подобається це, хоча таке я чула. Так, ненормально, це ніхто не каже, у нас просто дуже люблять, коли комусь щось не подобається, зразу це, як це, гіперполізувати дуже сильно. Типу, ніхто не каже, що ви маєте свої закривавлені прокладки розкидати по дому, типу, і шкарпетки, які не такі бридкі, не треба розкидати по дому. Але те, що ми маємо розуміти і знати фізіологію одні одних, і те, що чоловік має розуміти, що зараз погано, тому що так болить, що ти не можеш нічого робити, і що таке взагалі менструація, і чому вона з'являється, це ж нормальний етап сексуальної освіти. Ну, по-перше, давайте так. Це мають розказувати в школі на елементарному році анатомії.
Звісно, хіхоньки-хахоньки були в мене на анатомії, коли так, один однокласник спитав про менструацію і про місячні. Звісно. І все, на цьому все завершилось.
А коли в наш час це називалося сексуальною освітою, це коли один
християнська
відомий етика
в тебе була, чуєш, яка сексуальна освіта.
Так, це теж була. Ні, це був єдиний такий, це точковий момент. Це називається, так? Коли представник, представниця відомого бренду приходить, роздає прокладки і щось там два слова розказує.
Це ж таке було.
А потім хлопці ті прокладки якось десь витягують, знаходять, починають ними кидатися по класу як літочками. Ну, от,
вже нас презервативами кидалися.
Але проблема в тому, що колись на етапі дитячому батьки не розказали, що це таке. Батьки не дали пережити дитині пісікакі, гумор какашечний, туалетний. І потім жарти починаються в 10 класі, тому що не недорозвинений оцей от момент. Тому, будь ласка, розказуйте своїм синам, що таке менструація.
Лєра,
у мене все.
Насправді все дуже погано навіть не в цьому контексті. Дорослі жінки, коли говорять про чашу, питають, а коли ти ходиш в туалет пісяти, ти маєш її виймати?
В сенсі?
Так. Є такі реально питання. Ні. Є питання, ні. Є питання. Жінки самі не розуміють своєї фізіології часто. Тому що їм це не розповідають, їм це не показують. Що сечовий канал і вхід в матку – це різні речі.
Чекайте, але ж є, ну, є урок анатомії, там точно розказують, що це два різних?
Ніхто не розказує. Ну, ти що, яке? Ми перемалювали схему, пішли далі. Це от якраз жінок, дорослих, там, 40+, реально виникає таке запитання. Це жінки, які не мастурбують, наприклад, які не розуміють свого тіла зовсім, для яких народила дитину, і до побачення, і спасибі на цьому.
Ні, почекай, добре, мастурбую, то ти вже...
Тебе що, такий шок справді то, зараз?
Ну, та, те, що жінка не знає, що у неї розділені репродуктивні сечові від нас студії, господи, функції.
Так. Є люди,
які... А є чоловіки, які не знають, що в них це об'єднано.
Лєра, я думаю, що тут ще більший шок може бути. Я цієї статистики не досліджувала, але...
Це дуже сильно жахливо.
Так. От, тобто, ну, ці різні підходи, взагалі, це глибоке нерозуміння того, що відбувається, як відбувається взагалі, як наше тіло побудоване. Це дуже, ну, дуже прикро насправді. І саме тут дуже багато на нас впливає безпосередньо ця чоловікоорієнтованість, там патріархальне якби забезпечення потрібно, але ми не будемо зараз залазити туди дуже глибоко. Інші аспекти, які негативно впливають на жінок в Україні, це безпосередньо доступ до зелених зон, тому що часто жінки це далі ті, які там гуляють з дітьми, які опікуються і більше проводять часу на свіжому повітрі за статистикою. І якщо немає зелених зон, то немає доступу. Ну що?
Так біситься статистика, ти мене така наче в холодну воду запихнула. Ну, тому що, наприклад, в мене, коли була маленька дитина, я була настільки виснажена і змучена, що в мене гуляла б з дитиною якраз чоловік.
Ну, це чудово, ти. Але...
Я розумію,
це
не... я просто кажу, що мене біситься статистика.
Ну, так от треба змінювати цю статистику якраз. От, зокрема, те, що ми робимо зараз, частково, я сподіваюся, ми докладаємося до цього. І ви теж можете нам допомогти, поширивши цей епізод, розповівши про нього, підписавшись на наші соцмережі. Це ми будемо дуже вдячні, якщо ви це зробите.
Чомусь завжди якось уникаємо цього моменту, що ми подкаст в першу чергу, хоч багато хто нас дивиться на Ютубі, і на нас теж можна підписуватися на подкаст-платформах, на яких ви нас слухаєте, і ставити нам сердечки, зірочки, всякі такі, і навіть писати коментарі.
Так, обов'язково. Так. І ще жінки заснують вплив от незвичайних ситуацій, так само, як і їхні колежанки в екваторіальних і субекваторіальних країнах. І теж питання мобільності, тому що далі за статистикою більше жінок використовує громадський транспорт для пересування, аніж особисті машини. І таким чином вони більше залежать від хорошого курсування. Тобто, якщо курсування погане, вже набагато важче впоратися з цим. Тобто, це такий короткий образ того, які є впливи, які є проблеми стосовно жінок в цьому контексті в Україні. Детальніше заглядайте, будь ласка, в цей довідник, це дослідження, і там можете собі вже проглянути глибше.
Добре, давай ще більш практично йдемо.
Ще, як куди ще більш практично?
Ще практично. Йдемо в побут.
Yes.
І знову повертаємося частково до тої самої менструації. Так, чисто назвали там корінь глибше. Боже, вибачте, будь ласка, якраз тисне мені менструальна чаша, якраз зараз, як ми говоримо. Ой, вона не рожева.
Як так?
Ну, якось так сталося, вона прозора. Але розкажи мені, будь ласка, бо для мене це було відкриття. Я, чесно кажу, не мала часу Але я обов'язково зроблю сьогодні. Просто піду на маркетплейси різні, буду порівнювати за кольорами товари. Що таке Pink Tax?
Та податок на рожев, якщо українською говорити, це коли на товари призначені для жінок і дівчат ціна буде вища в середньому на 7%, аніж для товарів, які призначені для хлопчиків або для загального користування.
Але умовно призначені, ми маємо розуміти.
Умовно, так. Тобто ми, я говорю визначення, тобто я не вважаю, що це правильно. Тобто те все, що позначено рожевим кольором,
умовно,
з цього пішло.
Умовно, тому що вважається, немає ж такого визначення якогось законодавчого чи ще щось, так?
Є. В США, в Нью-Йорку є. І на законодавчому...
Що, рожевий це для дівчат?
Коротше, скажу так. Перше ж...
Це епізод.
Вперше це співвідношення виявили в Нью-Йорку. Державна споживча служба провела в 2015 році оце дослідження. І 42% групи товарів, які мали жіночі і чоловічі альтернативи, в середньому жіночі були на 7% дорожчі.
Ні, я не про це.
Але потім, в 2020 році, в штаті Нью-Йорк було дано визначення, що таке Pink Tax, і заборонено.
Супер, це прекрасно в межах тільки одного штату, але я про те, що умовно вважається, що рожеве дівчаче,
так,
а блакитне, що
так.
Нема такого якогось офіційного визначення, що рожеве це для дівчат.
Ні, просто, тільки в цьому контексті було дано
але
визначення.
Але всі ми знаємо, що колись рожевий був колір для хлопчиків, а блакитний колір для дівчаток.
Та і зараз в деяких є.
Я взагалі обожнюю блакитний колір, просто так.
О, я люблю всі кольори, особливо чорний, як моя душа. Та. Тому...
Це вже, ну,
це вже не
заїжджений
жарт.
Так?
І от така ситуація є, тобто жінки, які часто мають, які мають нижчий рівень доходу, 20% умовно в Україні, платять на 7% більше за споживчі товари, і ці споживчі товари – це переважно якраз менструальні засоби, засоби гігієни, тобто це прямо те, за що переплачують. І якщо ми говоримо от про менструальні засоби, це від 4 до 7%, зараз скажу ще страшніше цифри.
А в порівнянні до чого? До бритви?
Ну, це бритва. Ну, наприклад, от беремо зараз, от бритва коштує...
Ні, я маю на увазі, от прокладку. До чого порівнюють? Немає чоловічих прокладок, є тільки прокладка. До чого її порівнюють? Більшість ціни. Я розумію, що...
Там памперси, здається, бралися якось до порівняння. До тобто, якийсь чином...
Я розумію,
ну,
станки, що станок чоловічий
і рожевий. Товари, та. От. І, а шампуні дорожчі жіночі на 48%. Скажу так, ідемо далі. Тому що тут було от Pink Tax, тут трошки оці менструальні засоби ми переносимо в іншу категорію, Tampon Tax. Називається спеціальне окреме визначення, податок на засоби менструальної гігієни. І це до ПДВ додатковий податок накладається.
Так, стоп, все. Я, ну, почекайте, я обурена. Те, що я навіть не обирала і так. Зобов'язана з цим жити і з цим обходитися, так. Я за це маю платити більше.
Тому ти феміністка. Тому ти обурена.
Тому у мене менструальна чаша.
До цього ми ще так дійдемо. Тобто є оцей додатковий податок, який це типу вважається товарами luxury good. Тобто, да, ну ми під такі класні, у нас менструація, ми типу люкс. Давай типу куплю прокладку з золотим напиленням. Знаєш,
кожу з короною кожен місяць тащусь від того просто.
Жахливо. Але оце от оподатковується, і якщо ми говоримо в середньому по Європі, то це якраз цей Tampon Tax, податок на менструальні засоби, становить 20%+.
Хто це придумав?
Люди, які вміють заробляти.
Чому нема лосьйон автор гоління такс, я не розумію.
Ну, от аж а нашу. Тобто тут, типу, ти ж без лосьйону після гоління обійдешся, і без бритви ти обійдешся. Але без менструальних засобів ти не обійдешся. Мусиш, хочеш, не хочеш, все одно купиш. Тому багато країн починають скасовувати цей податок. Вони, якщо ми говоримо про країни, які вже скасували, це Канада, Австралія, Сполучене Королівство і Кенія. До речі, це дуже цікаво. А в 2021 році у Новій Зеландії і Шотландії школярки можуть безкоштовно отримати засоби менструальної гігієни, щоб умовити їм здобути відповідну освіту і потім включатися активніше у життя громади. Тому це дуже важливо. І саме тому я хочу, щоб наші активісти-активістки, я в тому числі, теж будемо якимось чином працювати над цим в перспективі. В контексті екологічному можемо гарні альтернативи запропонувати теж. І це не просто гарні екологічні альтернативи, які ми собі придумали, а це ті, які підтверджені теж лікарями і лікарками, гінекологами і гінекологинями. І буквально прям свіжа інфа минулого тижня ходила до своєї гінекологині, говорила з нею про менструальні засоби, і вона сказала, що вона рекомендує менструальну чашу всім, в кого немає якихось додаткових проблем із виділеннями, а також із стінками безпосередньо піхви.
Є проблеми.
Які?
Тому що ніхто з нас не хоче використовувати менструальну чашу так, як рекомендують лікарі.
Ну, добре, да, оця от стерилізація кожен раз, це така штука.
І бажано мати не одну, тому... і постійно стерилізувати, змінювати, і не спати бажано.
Тому я використовую багаторазові менструальні прокладки і труси.
Тут теж є питання.
Є
але
питання,
нас сьогодні
але,
тема
да, але доглядаємо. Тобто тут стик от якраз фемінізму.
Ні, у мене інше питання, але ми заглибоко дійдемо.
Тут просто стик фемінізму і захисту довкілля, тому що є дослідження, яке було проведено в африканських країнах, де вони, де люди, які там досліджували, вони показали, що забезпечивши дівчат менструальною чашею, тобто таким чином скоротивши менструальну бідність, вони збільшили рівень освіти. Тобто через те, що дівчата могли ходити до школи, вони могли закінчити школу і потім отримати освіту. Просто там, навчивши їх користуватися чашами, бо на прокладки в них грошей не було постійно, а тут в тебе є чаша на 10 років, тобто тобі покриває фактично там навіть довше. Тобто таким чином багаторазові засоби менструальної гігієни можуть навіть допомогти подолати цю менструальну бідність і допомогти жінкам потім займати кращі вищі посади в суспільстві, бо в тебе є освіта принаймні.
Жахливо цікаво. Жахливо. Просто жахливо. Добре. Значить, освіту отримали, вивчилися, починаємо працювати, з'їжджаємо з батьків, купуємо житло собі або орендуємо собі житло в зручному гарному районі і живемо.
Так, разом з іншими. Дуже класний феміністичний екологічний концепт колівінгів, тобто спільного винаймання житла. В Німеччині цей концепт називається ВІГІ, Wohngemeinschaft. І це взагалі практика, яка почалася в 60-х роках минулого століття в Америці. Це якраз інноватори і інноваторки почали запроваджувати, тому що ти приїжджаєш працювати кудись, в тебе немає грошей, ти кооперуєшся. Дуже нагадує мені появу каучсерфінгу, але воно схоже таке. Тобто і це концепт, коли ти ділиш свій життя в простір з іншими людьми, таким чином зменшуючи як свій екологічний відбиток, так і збільшуючи, типу, зменшуючи кошти, які ти витрачаєш на безпосереднє житло. Якщо тобі добре жити в такій, в якій конотації, це дуже круто, тому що ти можеш потім і оптимізувати свій там час, ви можете домовлятися про те, хто, наприклад, готує їжу, хто ходить за покупками. Тобто це прям така дуже етична система співжиття разом. І це колівінг, це якраз теж вважається частково феміністичною практикою, тому що воно побудоване не на ієрархії, тобто я хтось головний, і всі решта підкоряються. А всі вносять певні внески. Є навіть колівінги, де залежно від твого рівня доходу ти платиш. Тобто це прям така дуже практика заснована на взаємоповазі, взаєморівності і розуміння контексту кожної людини. Тому ця практика мені теж подобається, як так з феміністичної, так і з екологічної точки зору.
Ну, але теж треба розуміти, що не кожному це підійде.
Абсолютно. Мені б, наприклад, таке не сильно підійшло.
Мені теж.
Але
що робити тоді? Уявімо ситуацію, що небагато в тебе варіантів.
Тоді дивишся свої варіанти, які в тебе є.
Треба це терпіти. Добре. Останнє.
Що?
На сьогодні.
Так.
Більш дотичне все-таки до екологічного.
Чого? Я думала, що ти запитаєш мене, яким чином краще ненавидіти чоловіків.
Ні, ми це вже пройшли, вже на початку поговорили. Значить, наша екоспільнота.
Так.
Велика дружня гарна.
Так.
І дуже гендерно врівноважена.
Ні.
Що ти хочеш нам сказати? Що тут не правлять чоловіки? Зараз ламається концепція.
Залежить від сфер.
Починаю.
Залежить від сфер, тому що загалом в активізмі більше жінок, ніж чоловіків, якщо ми дивимося. Тому що жінки займаються і далі продовжують займатися доглядом і вони відчувають на собі ці проблеми активніше, і тому вони включаються в цей рух. Тому що, якщо ми говоримо там на, умовно, вищих щаблях, тобто керівні позиції в бізнесі, у владі, це дуже складно досягнути насправді. А в активізмі в тебе якби таких немає перешкод, в тебе немає цієї скляної стелі, і тому тобі дуже багато, наприклад, якщо беремо та зараз політикинь, це ті, хто вийшли з активістської сфери. Тобто ти набиваєш собі руку в цьому аспекті. Якщо ти не можеш зразу піти, наприклад, в політику, або ти не відчуваєш себе достатньо сильною або досвідченою, ти пробуєш себе в активізмі, і це, типу, як така твоя перша сходинка. Тому так багато жінок, тому що вони не можуть, багато хто все-таки не може зразу потрапити там в органи місцевого самоврядування або в політику, тому це перша сходинка піти в активізм або створити ініціативну групу і використовувати це як плацдарм для дальшого розвитку. Ну, але взагалі просто в жінок дуже багато вільного часу, вони не знають, що з ним робити. Це би так пояснили люди в Фейсбуці.
Але це ж не є самоціль кар'єрне зростання йти в активізм.
Це одна з причин, але от я можу сказати про себе, і я можу сказати про людей, яких я часто знаю, хто в активізмі. Я, наприклад, пішла в активізм, щоб створювати під себе події. Тому що коли я почала активізмом займатися до майдані часише, я хотіла відвідати якусь подію, її не було. Тобто в моєму контексті було простіше створити цю подію. І зараз, ну, активізм для мене це і далі продовжує бути чимось дуже селфіш, тобто чимось дуже таким для себе егоїстичним, тому що я в першу чергу захищаю свої інтереси, але ці мої інтереси відзеркалюють ще дуже багато інших інтересів. Я, тобто, представляю собою якусь певну групу. І от жінки, які йдуть в активізм, це люди, які мають для це можливість, і вони представляють швидше все, що певну якусь групу, і вони стають рупором цієї групи, тому що вони розуміють ці проблеми, або вони з часом починають розуміти ці проблеми, і вони мають цю можливість, цей привілей представляти цих там жінок, людей, там транслюдей, ЛГБТК спільноту, людей старших і так далі. Тому що їм, якби, ну, вони починають через і так свої, якби, проблеми, вони починають, вони більш гнучкі. Тобто жінки далі продовжують бути, якби, більш гнучкими в цьому контексті, і вони більш схильні домовлятися. Навіть є оце дослідження, що якщо в переговорні групи включені жінки, то мир буде тривати довше і перемир'я. Тобто було проаналізовано всі мирні угоди і перемир'я, і чим більше, ну, типу, чим вищий відсоток жінок в переговорні групи, тим триваліші оці мирні відносини. Тобто це теж дуже така цікава концепція. От і нещодавно був величезний скандал, тому що на початку, коли до КОПу повертаємося, до Міжнародної кліматичної конференції, яка буде в Азербайджані цього року, коли оголосили список, якби, основних людей, які готують цей КОП, там не було жодної жінки. А зараз жінок майже 30%. Тобто через те, що був через великий розголос. Суспільний розголос, дуже багато змінилося. І це дуже круто. Тобто суспільний розголос допомагає, і все-таки питання квотування допомагає дуже сильно, бо да, воно використовується дуже по-різному, і да, я не сперечаюся, що приходять люди, які не дотичні, просто щоб цей список квоту закрити, але все одно воно дає набагато більше можливостей, тому в нас є і Совсун, у нас є і Піпа, у нас є і багато інших жінок в політиці, які представляють ці проблеми, на які чоловіки б не звернули увагу, ну тому що, бо вони про це, ну, не просто думають часто. Тобто це от дуже така штука. Ну, тобто, як на мене, це основні такі причини, і теж, ну, причина в грошах так само. Тобто тут знову ж таки патріархат включається, тисне на чоловіків, що чоловіки мають заробляти всі гроші світу, і чоловіки мають йти куди? Чоловіки мають йти в бізнес, або відкривати свій бізнес, там, або йти в опішку, там, де більше грошей. А на жінок немає цього тиску. Тому жінка може собі умовно дозволити. Це грубо кажучи, але тут, наприклад, дуже негативний вплив патріархату на чоловіків проявляється.
Так, я хотіла сказати, так? Тут зворотня дія.
Абсолютно.
Виходить.
Тому що? Тому фемінізм і для чоловіків класний.
Я вважаю особисто, краще підсумувати цей випуск просто було неможливо.
Я теж так думаю.
Тому ми дуже дякуємо локації, в якій ми знаходимося, Америка Хаус Львів, всі посилання, як завжди, внизу. Дякуємо за технічну можливість і теплий прийом. Вам дякуємо за те, що дивитеся, слухаєте. Особливо подяка нашій спільноті, яка нас підтримує фінансово, регулярно. Ми дуже сильно вдячні, це допомагає нам розвиватися. Якщо не маєте можливості нас підтримувати, то ми будемо дуже вдячні за поширення контенту. Тому, та, десь шарте в себе в соцмережах, просто приходьте, лайкайте. слухайте, пишіть коментарі. Це буде поширювати більше аудиторії наші дописи. Ну і найбільша наша вдячність доземна – це силам оборони України, які нас оберігають останнім часом, що ці картини розліталися і розпускалися всякої фігні, але наші хлопці та дівчата стоять, і наша задача їх в цьому підтримувати, тому донатимо невпинно, обов'язково, пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває. Це був подкаст «Писний заяк». Мене звати Лера.
Я Діана.
Па-па.